Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 27 април 2013 година. Продължаваме да разговаряме по голямата тема, с която разговаряме с лидерите на всичките политически партии. Какво се случва в България 16 дни преди предсрещните парламентарни избори? Кой и защо подменя дневния ред на обществото? На какво мирише вятърът на промяната? Имаме вече телефонна връзка с госпожа Меглена Кунева, лидерът на движение България на гражданите, водач в 23-ти МИР София и 19-ти многомандатен избирателен район Русе. Добър ден, госпожо Кунева.
Добър ден на вас, на слушателите ви, на екипа. Радвам се да ви чуя.
Благодаря ви и ви пожелаваме успех и веднага да влезем в острите ръбове на случващото се 16 дни преди парламентарните избори на 12 май. Току-що, само ще ви зачита лекичко, президентът Плевнелиев, който нарича себе си, когато аз му поисках оставката, Обединител на нацията, излезе с изявление, че във връзка с вчерашният теч на поредният скандален запис, излезе с няколко изречения, в които три пъти призовава да се стигне до край, но не призовава никой конкретно и не излиза от хипотезата на своите огромни правомощия, които в момента са дори равносилни на президент на президентска република. Можете ли да ми кажете как институционно ще одолеем кризата на подслушването и на наличието на послушни магистрати, изпълняващи икономически и политически поръчки в съдебната власт?
Вижте, тази криза не е природно явление. Тя е бедствие, но не е природно явление. До тази криза се стигна стъпка по стъпка. Спомните ли си първия запис с Мишо Бирата?
Великолепно.
Тогава, когато се оказа, че за да можеш да произвеждаш бира, трябва да имаш телефона на министър-председателя и на президента. Какво се промени от тогава до сега? Спомняте ли си, че директно министър-председателя каза, че послушва министрите си и те много се зарадваха на този факт и решиха, че това е изключителна гаранция за тяхната честност и некорумпираност. Щом са послушвани, значи всичко е наред. Това е отвъд антиутопията, отвъд Оруел. Мисля, че никой не може да го разбере на света. Ние имаме молба към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, да присъстват на нашите избори, така както и в Африканска република не присъстват, където има диктатура. Колко още неща да изброявам? Подслушването на лекарите в Горна Оряховица, липсата на доверие. Знаете ли, ако нямаш доверие към лекаря си, умираш буквално. Защото половината от лечението е да вярваш на този, който те лекува. Впрочем и в политиката е така. И всичко това остави една послушна интелигенция. Много ви моля, госпожо Беновска, направете тази справка заради мен.
Коя?
И заради България на гражданите. И заради гражданите на България. Моля ви, кажете, колко от българските интелектуалци се възмутиха, когато ставаше въпрос за Мишо Бирата, за подслушването и така нататък. Колко реагираха? И нека да им кажем благодаря на тези хора, които реагираха тогава.
Аз мога ли веднага да ви потвърдя, че числото е нула, но да ви попитам според вас какви са причините? В народопсихологията ли е? В липсата на позиции ли у интелигенцията в България?
Днес има една много хубава статия от журналистката Еми Барух в вестник Сега, която се нарича Разправата с интелигенцията. Вижте, ние имаме ден на народните будители. Кой беше будител в тези години? Народе? Колко удивителни трябва да сложим сред това?
А къде е ролята на будителството на политиците в България, които, извинете ме, но по моя представа, която може би не е съвсем българска, трябва да олицетворяват и интелекта, и морала на една нация?
Абсолютно трябва. За съжаление, напоследък мога само да кажа, че това е представителна извадка на мълчанието. Стремяла съм се във всеки един момент да давам моя глас. До край. Знаете ли, пак можете да проверите, била ли съм дори в едно предаване на журналист-доносник от момента, от който техните имена станаха известни. Става въпрос за политическа полиция, госпожо Бенок.
Харесва ми това, не се бях замислила. Да.
Никога.
Обаче, госпожо Кунева, веднага ще ви коригирам, че се окажете в Народното събрание с народни представители доносници, редом, рамо до рамо.
Не и в парламентарната група на България на гражданите. Знаете ли, нека всеки да мете пред вратата си, за да може улицата да бъде чиста.
Доколкото разбрах, само от СДС не излязоха такива хора. Може би не съм наясно. При вас как е?
Вижте, могат, да, има двама души, които са на девето място в листите, в Монтана и в Бургас, вече са подали своята молба за излизане от листите. Трябва да посрещаме реалността. Директно, открито. При нас всички са подписали документ, че не са били сътрудници на Държавна сигурност. Но аз искам да говоря за общественото мнение. Защото ако един журналист преди 89-та година е водил интервютата като разпит и ние всички сме му се възхищавали, а сега, през 2013-та, охотно продължаваме да се възползваме от услугите на разпита по този начин и на манипулацията, то тогава за какво ни е всичко това? За какво е и се призовава през това време? Тези, които призовават за лустрация, отиват и дават интервюта в тези предавания. И то има такова обединение от всички страни на полицейските доносници, че просто е безпрецедентно. Те са стимулирани от властта на ГЕРБ. Те са хвалени, стимулирани и ухажвани от властта на ГЕРБ.
Веднага ще ви прекъсна с мъничък нюанс. Вие сигурно го знаете, госпожо Кунева, съвсем исторически. Ако някой трябваше на времето да гласува закон за лустрация, това беше Иван Костов и неговото правителство, които имаха цялата власт в ръцете си. И съдебната, и законодателната, и изпълнителната. Защо не го направиха те?
Не зная, както и не зная, защо тогава се оказа, че се послушва главния прокурор. Една практика, която днес разцъфтява. Добре, да оставим директната лустрация в закона. Защо не направят поне своя човешки избор и не протестират така, както могат? Като кажат, добре, има такива хора, но ние не ги взимаме в парламентарните си групи, ние не използваме мръсни политически номера, ние се държим настрани от хора, за които обществено се знае, че са били полицейска функции на политическа полиция. Ето това не мога да разбера. Защо нямаме достатъчно, как да кажа, даже не е и доблест думата, приличие, великото приличие, да постъпваме по начина, по който говорим. Да, могат да се случат грешки. Признай си, кажи, дай коментар. Дори това не се случва. Напротив, изключително услужливо. Защо? Защото господин Борисов щял да спре БКП, БСП. Наистина ли? Наистина ли?
Знаете ли, не знам дали е наистина, но само знам, че винаги истината има две страни. Медала има, монетата две страни. Да, някой може да иска нещо да направи, но други въпрос е дали някой другият от среща ще му позволи или е податлив на това най-малко. Нали? Това трябва сигурно да са координати в анализа.
Какво значи да се позволи, когато имаш цялата власт? Не разбирам.
Ами, ти имаш цялата власт, защото 3 години и половина това Народно събрание се опитваше, но не до край, вие няма да отречете, да играе опозиция. Не случайно употребявам глагола играе.
Ама самия ГЕРБ играеше опозиция на себе си. То е нещо като има мнение, но не съм съгласен с него. По най-добрите комунистически образци и изобщо образци на тоталитарната държава. Много съм не съгласен. Първо, много съм съгласен с Белене, ама не мога да го построя. После много не съм съгласен с Белене, ама.
Ама народа ще си каже, да. Но аз
на всяка крачка. На всяка крачка. Понеже по всякакъв повод.
Говорихте.
Гоним така наречените сътрудници на държавна сигурност от Министерство на външните работи. Обаче ги прибираме с две ръце, прегръщаме ги и ги слагаме на челни места в листите, когато са от вътрешните работи. Каква е тая шизофрения?
Искам още нещо да въведа в нашия разговор. Като говорите за държавна сигурност, за сътрудниците, за интелигенцията и за липсата на морал, вие казахте, че не сте била, и сигурно това и така, и ви поздравявам, никога в предаване на доносник, на сътрудник на държавна сигурност. Но веднага ще ви задам един контра въпрос. Не е само в доносничеството работата. Съвременната журналистика, и това е част от причината за разпада на морала в обществото, е поръчкова журналистика. Много от персоните в журналистиката и много от медиите изпълняват абсолютно икономически и политически поръчки, без да се замислят за последиците върху държавността и върху правото на избор на хората да бъдат информирани. Ще се съгласите?
Така е.
И вие сте била в такива предавания, защото, не защото вие на вас ви харесват вероятно, а защото това е 98% от съществуващите медии в България.
Нямам как особено да ви възразя, но нека да си дадем сметка, че човек трябва да направи поне тази крачка, която му е достъпна. Най-лесното е, да ви кажа, да изгорим напълно отвътре и да не казваме никъде нищо, никога, защото налага печат върху цялата, понеже говорим за журналистика, върху цялата журналистика. Какво да кажем за политиката? Да кажем, че ще оставим политиката. Че ще я оставим на тези, които я обругават, защото политика стана мръсна дума. Да кажем, че няма да ходим на лекар, защото това правителство обруга българските лекари. Полиция, учители, какво остана още? Строители, кажете кое е здравото място в държавата, за да отидем всички там.
Ако знаеш, щях да ви кажа.
Именно, това е въпросът.
Именно обаче от вас очакваме отговорите.
Да започне да се оздравява отвътре.
От вас, политиците, очакваме отговорите, защото вие по презумпция трябва да бъдете водителите на нацията, просветителите. Вие преди малко говорихте по тази тема. Вие трябва да носите фенера към по-доброто.
Нека тук да направя един нюанс. Аз бих искала да видя интелектуалците на България, които не е необходимо да бъдат политици в този ежедневен, почти битов смисъл, който има политиката. Да направиш добра администрация, да направиш процедура за честни избори в съдебната система и да ги осъществиш. Да намериш хората, да ги стимулираш, да поддържаш екипа както трябва. Да видиш как се изпълняват обществените поръчки, да видиш дали наистина пътищата се строят качествено и така нататък. Това е работа на изпълнителна власт, на политици, на законотворци и така нататък. Интелигенцията има свръхзадача. Тя е на непрекъснат контрол, на по-често несъгласие, нещо, което в момента не виждаме. Интелигенцията беше изключително съгласна с това управление, в по-голямата си част, уви. И тя трябва да остане винаги на една здравословна дистанция. Вие, госпожо Беновска, трябва винаги да можете да критикувате политиците. Това ви е работната характеристика. Няма как иначе.
Аз трябва да мога по задача, по призвание, защото задачата на журналистиката е да търси истината и да го прави по моралните и компетентните стандарти. Но когато такива журналисти се елиминират, такива медии се елиминират от правния мир чрез икономически и други мерки на принуждение и те престават да съществуват, колко от качествените журналисти в България, които са били ефирни, телевизионни и радио, не присъстват в момента в ефира. И дори ще ви дам пример със себе си. Аз съм преди всичко телевизионен журналист. Обаче, за да имаш телевизия, трябва да имаш достатъчно пари. А за да имаш тези пари, ти трябва да си близък до всяка власт, защото в България все още принципите на пазарната икономика не съществуват.
Да, ето това е задачата на политиците. Само, че ако няма хора като вас и други ваши колеги, които непрекъснато да я напомнят, ще потънем в удобно забвение, че тези проблеми съществуват.
И пак искам да ви върна към правосъдната система, чийто ярък пример за мен от целия запис, който прослушах, разговора между екс-министър-председателя,
екс-министър... Аз не си го причиних, честно казано, четох в стенограма. И знаете ли какво си мислих през
интересно зрелище.
След като мина шока от езика, моя личен шок, си помислих, ами това могат да го четат и деца.
Да.
Не е ли стряскащо?
Аз ще ви кажа, че е стряскащо, например, че освен аз съм била подслушвана, е правен психологически портрет на малкото ми дете. Това не е ли стряскащо?
Повече от стряскащо.
Така, че...
Няма такава държава, наистина.
Да. Връщам ви отново към вчерашният разговор. Аз не чух министър-председателя в оставка Борисов да принуждава моя приятел, екс-градския прокурор Кокинов, да върши нещо. Той услужливо сам предлагаше услугите си.
И той е като при подкупа. И който предлага, и който взема, е еднакво виновен.
И как очаквате да излезем от тази ситуация, освен да се дивим и да се чудим и да коментираме възмутение?
Много ранени. Обадиха ми се мои колеги, които работят в Брюксел и ми казаха, че много ги е срам да кажат, че са българи. Скандала гърми и отеква и тук няма положителен герой. Като радиация. Вчера имаше годишнина от Чернобил. Като радиация. Много дълги години тази радиация ще ни трови. Но има и противоотрова. И точно сега е момента да се стегнем, да разберем, че няма кой друг да ни помогне, освен самите ние. Няма как. Да намерим твърдото място в себе си, опората в себе си, защото иначе просто сме плячка. Аз лично не мога да търпя. Затова действам. Това е моята рецепта. Предлагам я. Това мога да направя.
Последен въпрос. Влизайки в 42-то ново събрание, както изглежда и до момента, с кого ще работите вие от двамата големи политически представители, БСП и ГЕРБ?
Госпожо Беновска, можете ли
въпросът да си ме представите? Е познат, да.
Можете ли да си ме представите в разговор с тези трима души, които са записани? Опитайте се. Можете ли?
Всичко е възможно, госпожо Кунева. Други въпрос. Разбирам риториката. Разбирам риториката на въпроса ви.
Не можете. Не можете да си представите.
Не. Човек може да приеме...
Искам да кажа,
заради нещо друго.
Това правителство ГЕРБ, който потъна. Значи няма такова явление. Това... е правителство, беше правителство, което си търсеше съучастници, а не партньори. И ще продължи. Така че въпросът е абсолютно ясен.
Отговорът,
и отговорът също е ясен.
Добре, много ви благодаря за това. Добре. И само искам да ви кажа, че миналата седмица по повод дебата, който проведохме по отношение на правосъдието, вътрешния ред, подслушванията, сигурността, вашия представител Йонко Грозев набеляза много сериозните мерки, които вие предвиждате именно в тези области. И дано те все повече така ви изглеждат задължителни за реализация, защото всичко това, което казахте допреди малко, ако ние нямаме правосъдие, ако нямаме спазване на човешките права, ако нямаме сигурност, ако нямаме вътрешен ред, просто няма никакъв смисъл.
Радвам се, че го казвате, защото аз повтарям от 2001 година тази теза, откакто поех преговорите, непрекъснато. И ако се върнете назад, аз извинявайте, днеска много пъти ви моля да се върнете назад, ама
имаме памет.
Важно да теклим чертата. С това започнах и кандидат президентската си кампания. С подслушването, честна дума. Вижте встъпителната...
Не съм се връщала в интересни си, да?
Точно така, с подслушването. Няма друго в момента. Икономиката се съсипа за това, защото няма справедливост и защото може да бъде открадната през телефона, през подслушването. Гарантирам ви, че така е ставало.
Да. Благодаря ви за този разговор. Ще се чуваме и през следващите 16 дни. Ще следим вашите изяви и ще участва от ваши представители в нашите дебати.
И аз ви благодаря. И да кажа само още веднъж, понеже днеска говорихме доста за журналистиката.
Да.
Сравнението е хубаво нещо. Дано всички си го направим това сравнение. И да кажем благодаря на тези, които не мълчаха.
Добър финал. Благодаря ви много за това. Yeah. И до следващите дни. До скоро. Благодаря ви. Разговаряхме с госпожа Меглена Кунева, лидер на Движение България на гражданите, водач в 23-ти МИР София и 19-ти МИР Русе, по темата, с която разговаряме с лидерите на опозиционните партии, а именно какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.